Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif habaayatu akkam jirtu jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa kun qophii sagalee abdiiti. Walitti fufiinsaan kitaabota kanaan dura qorachaa turreen alatti har'ammoo nuusa kan biraa ji'oota sadiif walitti fufnee qorachuuf jirru isiniif qabannee dhiyaannee jirraa qorannoon keenya miilanaa kan inni keessatti bu'uureffatu barreeffama Paawuloos gara warra Filiphisiyuusiif qolaasaa isitti barreesse. Keessa yommuu ta'u inni har'a ammoo maturree tokkoffaansaa kan ari'ataman garuu kan hin irraanfatamin kan jedhu yommuu ta'u ka wajjin sagantaa kana isiniif qabannee dhiyaannu obboleessa koo Sanbatoo Abbabeenaa wajjiniin jira. Gara sagantaa kanaatti darbuu keenyaan fuula dura obboleessuma keenyaa wajjin kadhannee gallaan waliin tura.
Hin kadhanna. Baay'isnee guddisnee si galateeffanna. Araaraa fi ayyaanatti nu baayiste nagaatti nu laatte hundumaaf waaqa irratti lafa irratti bara baraan maqaan kee kan eebbifame haa ta'u.
Ameen.
Ati nu jiraachisnaan biyya lafaa rakkinaaf qorumsaa guutte keessatti eegamnee har'a geenye warra jiraatanii si galateeffatan nu gooteetta bara baraan maqaan kee eebbifamu.
Ameen.
Ammoo dadhaboonniif cubbamoonni kun sagalee kee qorachuudhaaf yommuu nutti dhiyaannu nuyi namoota dadhaboodha. Ati garuu dadhaboota keessaan hojjechuutti beektaa wanna ta'eef. Sagalee kee akka nutti dubbattu akka nuuf ibsitu hordoftoota sagantaa kanaas bakka isaan jiraatan hundumaatti yaa Waaqayyo gargaarsi kee addaa eegumsi kee addaa isaanii wajjin ta'uudhaan sagalee kee tasgabbiidhaan akka dhaggeeffataniif isaan gargaari.
Ameen.
Ayyaanni kee hamma xumuraatti nu faanaa ta'u maqaalama kee gooftaa Yesuusiin.
Ameen. Galatoomisaan yeroo dheeraaf nurraa adda turte har'a deebinee sagantaa har'aa kanaan si argachuu keenyatti guddaanitti toleeraa baga nagaan dhufte qorannoon keenya har'aa gaa akkuman jalqaba jedhe mata dureen isaanii xiqqaanii warra ari'ataman garuu immoo kan hin irraanfatamne jedha. Haa ta'u malee walitti fufiinsaan nuusa kana keessatti kiristoosiin barreeffama Paawuloos warra Filiphisiyuusiif barreessee fi warra Qolaasaayisiif barreesse keessatti. Qoranna jechuudha wiirtoon qorannoo keenyaa kiristoosii gan biraadhaan garuu muuxannoo Paawuloosiin isin qooddanna jechuudha. Egaa maali yaadumti isaa eenyufaatu ari'atame akka nama irraanfatame ta'ee garuu immoo abdiin akka isaan hin irraanfatamne nutti himu maali ka jedhu achumaanaa eegalluuti yaadi bu'uuraasaa waa'ee maaliiti sanbe warri ari'atamoon garuu immoo hin dagatamne kun.
Gaaffii gaariidha. Wanna hedduun hubachiisa jechuudha qorannaan keenya irraa kuni namoonni jireenya isaanii kiristoos yesuusiif dabarsanii of kennan baroota keessatti Paawuloos faa durattis Paawuloos faa booddes kakuu haaraas kakuu moofaa keessattis warra jireenya isaanii waaqayyoof kennan gatii hammamii akka isaan baasanii agarsiisa jechuudha. Paawuloos keessumattiyyuu dhimma ofiisaatiin wajjiniin walqabatee isa faana dhugaa kana warri bara sana keessa addunyaa kana waliin ga'uudhaaf waamaman. Dhiibbaan hagamee amma isaan irra ga'ee jireenyi isaanii maatiin isaanii haala hundumaa keessatti rakkina cimaa keessa akka isaan dabarsan agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf Efesoon boqonnaa 3:1-2 irratti isin warra saba Waaqayyoo hin ta'iniif jedhee waa'ee Kiristoos Yesuusiif hidhameen jira jedha. Yeroo kana barreessu warra Efesooniif yeroo xalayaa kana barreessu Paawuloos mana hidhaa taa'eeti jechuudha. Maal jechuudha isin warra saba Waaqayyoo hin ta'iniif akkuma kanammoo. Kiristoos Yesuusiif jedheen hidhamee jira. tokkoffaa waa isin warra saba Waaqayyoon ta'iniif jechuun Paawuloos ergamni isaa iyyuu warra Ormootaati. So dhugaa kana isaan biraan ga'uudhaaf yommuu inni biyyoota adda addaa keessa imalu dhugaa kana waa'ee Kiristoos Yesuusiin yommuu inni deemee labsu kallattii adda addaatiin jechuudha. Yihudoota irraa ariyannaan isa ga'eera. Warra biyya bulchan irraa ariyannaan isa ga'eera. Warra saba Waaqayyo hin ta'in waaqa tolfamaa waaqessan irraa ariyannaan isa ga'eera. Kallattii adda addaatiin balaan namtolcheef uumama kallattii adda addaatiin yemmuu isarra ga'u agarra jechuudha. Kanaaf jedheetu isiniif jedheetanii dhugaan argadhe dhugaan jijjiire kana isin biraan ga'uuf jedheetanii hariyannaan narra ga'e hidhameen jira ammaadha. Lammaffaa ammaadha Kiristoos Yesuusiif jedhee maayinni ergamni isaa inni guddaan iyyuu isa jechuudha. Wanti Kiristoos Yesuus gaaficha gaafa daandii irratti isatti mul'ate sana isatti mee ergama ormootaa godhe. Warra kaaniif wangeela akkanii labsuuf jedhe yommuu inni isa erge agarra jechuudha. Kanaaf waa lamaaf hin hidhameedha. Tokko isiniif jedheedha warra saba Waaqayyoo hin ta'iniif dhugaa kana isin biraan ga'uudhaaf isinitti muudhaaf hin hidhame. Kalammaffaa Kiristoos Yesuusiif jedhee hin hidhameedha. Inni immoo abbaa ergichaati jechuudha. Isarraan fudhadhe waan ta'ee fi waan inni na erge duubatti deebi'uu hin danda'u. Kanaaf wanta lama ergama kana lamaaniif hin bahee kana lamaan jecha immoo maal ta'eedha gatii baasaan jira hidhamaan jira. Yaada jedhu of keessaa qabaa jechuudha. Warri hidhaman warri hariyaman hin hariyatamna garuu immoo hin irraanfatamnu jechuun eenyutu hin irraanfatu abbaan ergaa sana inni ergi sun hin irraanfatu jechuudha. Al tokko tokko ijoollee yoo ergaa ergitee yoo san turanii maal ta'an jettee
hin hordofu.
So inni erge sun faana jira. Paawuloos hidhamu hariibamu balaan adda addaa isarra haa ga'u nama irraanfatame miti jechuudha. Namaan irraanfatamuu danda'a. Waaqayyo garuu inni ergichatti kennee Kiristoos Yesuus akka isaan irraanfanne dubbachuu barbaadeeti jechuudha. Kanaaf isa faana namoota hedduudha jechuudha. Kan ergaa kana qabatanii bara sana turanii kan hari'aman kan hidhaman hedduudha. Kun egaa Paawuloos feera ga'ee dhaabbate miti jechuudha. Aga gaafa Kiristoos Yesuus duumessaan samiirraa mul'atutti itti fufa jechuudha. Tokko biyyi lafaa kun Kiristoosiif iyyuu hin taane isa ilma Waaqayyoo ta'eef iyyuu hin taane isa dachee kanas namas uumeef iyyuu hin taane miti ree. Inni yoo akkasidha Yesuus yoo anaan na simataniiru ta'e yoo anaan na kunuunsaniiru na jaallataniiru ta'e isiniin isin jaallatu yoo anaan dhiibaniiru ta'e ari'ataniiru ta'e wanti anarra ga'e maqaa kootiif jedhee isin irraan ga'aadha. Paawuloos irraa dhimma gara biraan qaban Paawuloosiin nama baay'ee jaallatan ture isaan nama baay'ee kabajan tokko nama barateedha qomoodhaan yuudiidha seera yuudummaatti nama maqaa gaarii qabu ture. Sana hundumaa akka maaliitti lakkaa'ee
akka
waanta gatii hin qabne akka kosiitti lakkaa'ee kana yaadinni jechuu barbaade sarraa kaasee ammallee kan itti fufu akka inni ta'e jechuudha ariyannaan sun jechuudha.
Dhugaa dubbachuuf haasaan kee wanta inni kanaan duraa yeroo Ximotiyoosiif barreessu ergaa warra Ximotiyoosiif barreesse isa lammaffaa boqonnaa afur irratti barreeffate tokko garaa na tuqa. Hundumtuu na dhiisee deebiira qobaa koon jiraa hidheetu Ximotiyoosiin dhuftee akkana qaqqabduun barbaadaa hidhee deemaas faa namoonni kan biraan isa gatanii magaalota adda addaatti roosa biraa deebi'an qofummaan itti dhaga'amee ture. Achi booda wanti inni dhaammate yoon dhufta ta'ee dafii utuu ganni hin galiin kottu jedhe utuu Ximotiyoos hin dhufinii fi qofummaama sana keessatti ganni yoo seene karaan ce'an waan jiru natti hin fakkaatu isa qofaa miti yeroo dhuftu immoo. Waaroo qorraa sana naafidi kitaaban qayyabadhu sana isa kitaaba gogaa duugamaa sanas fidii kottu jedhe yeroo kana jedhe Paawuloos seera yoo inni jaarraama kitaaba kana barreesse kana keessa mana hidhaa warra roomaa keessa taa'eetu bara dhaloota kiristoos booda gara waggaa 62-63 booda kan inni barreessedha jedhama namoonni kan si dhibu yoo jiraate Paawuloos namoota baay'ee leenjiseera. Garuu karuma adda addaatiin namni iddoo ta'ee ga'ee isa dhiisee biraa deebi'a. Dhugaanni qabu kanaa wajjin jabaatanii itti fufuu dadhabanii sababa adda addaan harcaa yommuu deemu cichee amma dhumaatti mana hidhaa keessa waltajjii adda addaa irratti qobaa koon dhiyaadheedhe hiriyoon hundumtuu isa biraa hafanii. Kana yeroo yaadadhu yeroo hundumaa gooftaa Yesuusiin namoonni amma gaafa qaraan yoo qofaatti duukaa turan. Galgaluma sanallee warri inni naa wajjin kadhattu hidhee filatamoo irratti dhiyaatan fuudhee ol ba'ee wajjin dammaqanii kadhachuu hin dandeenye. Adeemsa amantii keessatti namni iddoo ta'e ga'ee edaa qobaa hafuu hin danda'aa kan jedhu barumsa guddaadha kana keessatti. Haa ta'u malee cichoomina Paawuloosiin utuu raajeffatiin darbuun baay'ee namatti ulfaata. Egaa gara warra Qorontoos boqonnaa 4:7 kaasees wanta inni barreesse tokko immoo daballee dubbisuun barbaada. ammas nuyi warra wanta gati jabeessa akkasii fudhanne kuni akka qodaa supheeti. Kana eeguudhaaf humni humna gararraa kan keenya utuu hin ta'in kan waaqayyootiidha. Kan hundumaa irraawwanna garuu badduun baanu. Waan goonu wallaallaa garuu abdiin kutannu. In ari'atamna garuu hin gatamnu. Lafaan dhahamna garuu achumatti hin hafnu. Yesus jiraataa ta'uun isaa dhagni keenya jiraachuu isaatiin akka mul'atuuf yeroo hundumaa milikkita du'atti geeffamuu Yesus dhagna keenya irratti baanneen adeemna. Jireenyi Yesus foon keenya isa du'u keessaan akka mul'atuu fi biyya lafaarra utuu jirru sababii Yesusiif jennee gaaf hundumaa du'atti dabarfamneen kennamna. Egaa duuni nu sodaachisaa jira. Isin immoo jireenyatti jirtu dheetu warra Qorontoosiif barreesse. Yeroo inni kana barreessu miira akkamii keessa jireenya akkamii keessa hirattee yeroo achi keessa of keessa ilaaltu namni kun cichoominasa jabinasa waan itti amane tokkotti cichuusa baay'ees dinqisiifachiisa jechuudha. Ari'atamee dhiphatee namoota adda addaatiin jibbamee dhanna keenya irrattu milikkita du'aa baannee deemna hidhee. Wanta jireenya namaa mudatu kana hundumaa waggoota dheeraa dura warri Kiristoos duukaa bu'an waan isaan mudachuuf jiru dubbate jechuudha Paawuloos. Kanaaf dhugaa dubbachuuf nama jabaadha Paawuloos kun. Akkuma tu jalqaba kaaste tuusa kanatti sin dhufini waan itti amanetti jalqabas lafa turetti baay'ee cimaa ture. Wanta kun sirriidha dheetti amaneef jecha kiristaanota ari'achaa gidirsaa siingeessaa chiingeessaa ayyama baafatee laayisensi diinama ta'e qabee mana hidhaa galchuudhaaf nama ayyama qabutu akkumatu jette karaa irratti gooftaan itti mul'ate totaalii ejjennoosaa karoora isaa mul'ata isaa duraa jijjiire jechuudha. Yeroo sanaa kaasee immoo isa mul'ata haaraa ifa haaraa argate kanaaf immoo akkuma isaa duriitti aarsaa kaffaluutti ka'e jechuudha. Namoonni tokko tokko abshaalummaan beekan. Wanta itti waamaman tokko qajeelummaama keessa waaqayyootti isaan waameen hojjetu. Kaan kaan immoo abshaalummaadhaan keessa jiraatu. Warri abshaalli suni hamma iddoo ta'e tokkotti adeemu. Achii booda iddoo ta'e ga'anii gara dhimma isaaniitti goruu danda'u. Paawuloos du'attis jireenyattis du'aan doorsifamaa jirraa isin garuu jireenyatti jirtu jedhee barreesse. Kanaaf galateeffadhaa jabaadhaa nuyyuu jirraa akka jechuu wayinatti fakkaata. Dhugaa dubbachuuf laphee nama tuqaa barreeffame Paawuloos kun keessattuu warra Filiphisiyuusiif ergaa warra Qorontoosiif inni qolaasaasiif barreesse kana yommuu qayyabannu har'a carraa gaarii arganne wanta inni muuxannoo isaarraa kaasee jireenya kiristaanummaa irratti qoode waan arganne natti fakkaata. Itti dabaluu dandeessa
sammuu. Eertuun kun baay'ee garaa nama tuqa akkaataan itti barreesse jechuudha. Mata duree masaa gubbaadhaa yoo fudhatte boqonnaa afur lakkoofsa tokko kaaste amanamummaadhaan hojjechuu jedha. Tokko muuxannoo ofiisaarraa kaaseeti wanti inni barreessa. Wanta gati jabeessa akka qabatanii jiran wantama yeroodhaaf akka hin taane jechuudha. Amantiin abshaalummaan barbaadu akkuma tamma kaaste gowwummaadhumaan amanuu jechuudha. Shallaggii hin qabu. Yoo akkas ta'e akkasiin godhaa osoo hin taane guutuu guutummaatti jireenya ofii kiristoositti kennanii isa faana bu'uudha jechuudha. An jechinni karaa hundumaa irra kanneen. Karaa hundumaa jechuun badduummoon baanu garuu badduun baanu waan goonu wallaalla garuu abdiin kutannu iddoo gara biraatti inni iyyuu hineera si'a meeqa akka reebame si'a meeqa akka hidhame
qorannooma
keenya kana keessa jira. Maal san jechuu barbaadeetani sana hundumaa yommuu dubbatu muuxannoo ofiisaarraa ka'e kun hundi nuun irra ga'ee an abdiin kutadhu kiristoositti jedha an amma iyyuu badduun baane. Maayini akka inni amma kana cichee jajabaatee dhaabbatu kan isa godhe yoo jiraate isa jabaa qabate jechuudha. Malee Paawuloos reebichis rakkinnis qormaan irra ga'e sun hundinuu waayuutti fakkaatu
jechuudha.
Hojii ergamoota boqonnaa 9:16 jaallatee homaayidha. Maqaa koo mul'isuudhaaf jedhees hammam dhiphachuuf akka hin jiru an ofii kootii isaan an agarsiisa jedhe maayichuudha maqaa kootiif jedhee. Isa itti waamame jechuudha. Ergamni itti waamame al tokko tokko namoonni fakkeenyaaf daandiirra yemmuu deemtu nama beekamaadha yoo ta'e wanta yooma dhiphate illee rakkina sana keessa darba malee waan taane hin godhu. Maaf jennaan maqaa isaatiif.
Fakkeenyaaf qananiisaa haa fudhannu qananiisaa Baqqalee biyyi guutuun beekaa fi atileetii beekamaadha sooressaa jedhamee yaadamaa. garuu karaan irra utuma deemu akka tasaatu beela'ee buskutii bitateetu nyaata deemuuf arguun
dandeessu.
Maqaa isaatiif eeggannoo qaba.
Dhugaadha. Kanaaf maqaa isaatiif eeggannaa godha. Wanti maaliif ekspiriyaansi isaa kana yookaan muuxannoo isaa kana sheerii godha kan jedhuufi rakkinichi kan dhaabbatu miti.
Itti
fufa jechuudha. Barreessaan Martin Lloyd jedhuuf komaadha. Diinuma tokkicha lolaadha. Maalidha? We are all fighting the same enemy. Diinichichiin jijjiiramne baay'isa. Isuma Kiristoosiin fannisiiseera. Isuma Isxifaanosiin dhagaadhaan rukuchiisee jijjiiseera. Isuma Paawuloosiin hiisiseera. Isuma Pheexroosiin gadi galagalchee akka inni fannifamu godheera. Isuma baroota keessatti warra akka Martin Luther faa abboota amantii adda addaa irratti aari'annaa geggeesseera. Ammallee jechuudha. Jedhee maalidha? Gara gajjallaatti. Diinichi tokkichumaadha. Fakkeenyaaf ati kallattii gara biraatiin lolamta. Ani kallattii gara biraatiin lolama. Diina kana utuu lolluu walitti baana jechuudha. Diini keenya tokko waan ta'eef. Fakkeenyaaf seenaa biyya kanaa keessatti fakkeenyaaf lola aduwaa kaasuu dandeenya. Sabni sabaaf sablammii biyya kana keessa jiru gara 80 wayiini wal ta'eetu diina biyya ormaa weerartuu kan biraa dhufe ofirraa lole jechuudha. Waliin beeku. Maqaadhaan waliin beeku sariidhaan waliin beeku akkuma kana fakkeenyaa fi diinni keenya tokkichi sun seexana wanna ta'ee fi eessatti dirreen keenya eessadha kiristoos jechuudha sentariin yookaan handhuurrisa jechuudha. Maal nutti agarsiisa kuni baroota keessatti warri kiristoos faana jiraatan lolichi kan dhaabbatu kan hin taane kan itti fufu akka inni ta'e nu agarsiisa jechuudha. Kanaafi haguma lolicha keessatti hirmaannu haguma kana warra akka keenya lolamanii wajjin walitti baana tokkummaan keenya achi keessatti mul'ata yaada jedhu of keessaa qaba jechuudha. Yaadina ni qabu kana.
Egaa mee warra qolaasaayisiifis immoo ergaan barreessa tokko dubbisuun barbaada. Qolaasaayis boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irrattis immoo isaaniifis waan barreessa tokko qaba. Yoo daftee argattee itti ta'etu naa dubbiftee natti tola. Paawuloos egaa qorannoon keenya kuni kitaaba lachuu walitti fidee jira. Kitaabonni lachuu iddoo tokkotti ergaa Paawuloos kana nuuf caqasu boqonnaa 4 irraan dubbisaa lakkoofsa 9 irraa. Akkas jedha lakkoofsi 9. Oneesimoos obboleessi amanamaaniif jaallatamaan isin keessaa tokko inni ta'e isaa wajjin hin dhufaa isaan waan asitti ta'e tokko tokkoon isinitti hin himuu hedheetu jarreen sanatti nagaa yommuu dhaamu warra qolaasaayisiif nagaa dhaame waan atamma jette utuu diina isaanii isa komanii ta'e komanii neemii kanatu lolanii walitti ba'u diina waloo qabu. Isa tette dheertuun kun baay'ee jabeessa jechuudha. Oneesimoos hin dhufa inni wanta ta'e kana isinitti ni maadhe. Namoonni baay'een isallee haadhii san haari'atamullee malee namoonni immoo isaa wajjin dhaabbatanis turaniiru. Waan ta'e kana hunda dhaqanii warra yeroo sana bira hin jirretti kan ragaa ba'an immoo achi turan. Achi keessaa tokko Oneesimoos jechuudha. Oneesimoos obboleessi ni jaallatamaan kun dhufe. Waan ta'e hunda isinitti himaa hedheetu warra qolaasaayisiif wanti ta'e kun wanta addaan taane Paawuloos irratti dhugaa haasa'uu fi kiristoosiin hin lallabnii hedhaniitu diinonni isaa gidirsanii rakkina isa mudate kana hunda barreessee fixuu hin danda'u yeroo inni keessa jiru wajjiniin walisan ga'u ta'a garuu immoo michoonni isaa yeroo inni hidhamullee bakka inni hin jirretti dhaqanii namoota kan biraa kan jajjabeessan. Warra inni walitti qabe akka hin bittinnoofne kan godhan mishinii sirraa warri fudhataa deemu immoo jira. Yeroo ergama kana keessatti yeroo baay'een dhaabbatoonni baay'een intanaan horatan duuka buutota yeroo ati hin jirre sanbatoo namni bakka bu'u hin jiru ofuma isaanii jiraatanii darbu. Paawuloos akkasiin turre iddoo hundumaatti namoota Barnaabaas, Ximiitiyoos, Oneesimoos. Namoota of jalatti guddisaa deemu qaba jechuudha. Barmaati inni ittiin ergama sana babal'isaa ture yoom akka deemu hin beeku. Yoom akka wal'aansoo kana keessatti aarsaa ta'u hin beeku. Haa ta'u malee yoo hin jirre dhugaan kun akka hin dhaabbanne akka hin gufannetti immoo namoota sarkaa fuudhanii kan itti fufsiisan immoo of jalatti guddisaa deema jechuudha. Amala liidarshiippii gaarii cimaas qaba Paawuloos akka carraa ta'e yeroo baay'ee amma kan argaan jiru. Walinaafuu. Walirraa fagaachuu attamitti kun na booddeedhaan dhuftee naanna bira darbuu dandeessi jedhanii wal dhiibuu jira. Paawuloos akka du'u beeka. Iddoo ta'e ga'ee mishiniin sun akka aarsaa isa kaffalchiisu waan beekuuf mishiniin sun immoo amma gooftaa yesus dhufutti waan hin dhaabbanneef warra koonis immoo isin immoo of jalatti guddisaa ture. Kanaaf waan irratti ta'e kana isaan dhufanii isinitti mudhee warra qolaasaayisiif immoo ergaa karaan Paawuloos yesuus hin dhugaa ba'ee. dhuunfaa isaa qofaan utuu hin taane bartoof jalatti leenji sun illee karaa biraadha jechuun barbaada.
Baay'ee gaariidha. Akkuma tettee yeroo dhabuu danda'a diteelii sana barreessuudhaaf haalli barreeffama bara sanaas akka bara keenyaa mijataa miti wanna ta'eef jechuudha. Oonismoos immoo achi ture wanna ta'ee fi yoo rakkinni isin irra ga'e maaliif kana hundumaa dubbata kan jedhuu fi warra ormootaadha jarri kun mi'a Kiristoo Yesuusiin ganaa reefu
hin
beekan wanna ta'eef yoo hariyatamtan anuma isaa wangeela kana isinitti lallabaa jirurra yoo rakkinni akkasii ga'eera abdii kutattanii duuba akka hin deebineedha. Fakkeenyaaf isa lammaffaa qorontos boqonnaa 11:24 irraa nan dubbisa. Diteelii waan isa irra ga'e jechuudha akkuma duraan dubbachuuf. Ansi'a shanii harka yuudataatti qacceedhaan 40 hir'uu reebameera. Baay'isi.
39 yeroo shan
jechuudha. Si'a sadii uleedhaanii dhaanameera. Si'a tokko dhagaadhaan rukutameera. Si'a sadii caccabaa markabaa irraan tureedha. Guyyaa tokkoo fi halkan tokkoo fi galaana keessan ture. Ani adeemsa har'a borii keessatti bishaan guutuudhaan doorsifamaa waan uumamaa jechuudha. Warra saamtuudhaan doorsifamaa karaatti waan isa irra ga'u jechuudha. Saba kootiin doorsifamaa inni kun immoo peeniinsaa dhukkubbiinsaa hamaa saba kootiin doorsifamaa warra saba koo hin ta'iniin doorsifamaa mandara keessattis doorsifamaa lafa onaa keessattis doorsifamaa galaana irrattis doorsifamaa. Obboloota sobaatiinis doorsifamaa tureera. Kun amma baay'ee cimaa waan diteeyiliidha jechuudha. Kanaafi warri Kiristoo Yesuusiin akka koo fudhataniidha jiraman. Ilaa saba keessan birattiin isin jaallatamtan. Warra amantii gaggeessan birattis jaallatamuu dhiisuu dandeessu. Warra ormootaa gidduuttis jibbamuu dandeessu. Uumamumti illee karaa innitti gufuu isinitti ta'u jiraachuu danda'a. Sababiinsaa markaba caccabaa keessan ture si'a sadiidha. Bishaan irra halkanii fi guyyaa yeroo deemu kana rakkinni bubbeen isaan irra ga'ee bofaan hiddamaa waan hedduutu isaan irra ga'e jechuudha. Kun egaa amantii isaan Kiristoo Yesuusitti qabanii akka inni hin laafneef. Luqaanii waa'ee Kiristoo Yesuusiin kan isitti lallabu mijatee daandiinsaa walqixxaataa asfaaltii ta'ee miti rakkina qabaa. Maaliif jennaan abbaa ergaa kanaarrayyuu rakkinni akkasii ga'eera wanna ta'eefi animmoo erga masarraan fudhadhe abdii kutachuu hin qabdanii jedheetu yommuu inni kaawwa garra jechuudha. Akkuma duratti kaasuudhaaf yaala yuudotaan doorsifameera. Firoota isaatiin doorsifameera. Warra biyya geggeessaniin doorsifameera jechuudha. Diinota isaatiin doorsifameera. Hattoota yookiin saamtotaan doorsifameera jechuudha. Kun hundinuu maal agarsiisa? Jabaanne dhaabachuu akka qabnu jechuudha. Ergaa kanatti yommuu waamamnu walqixxaadha. Akkamittiin Yesuusiin fudhadheen biyya lafaa irratti rakkadha kan jedhu hin jiru jechuudha. Inni isa wangeela badhaadhinaati. Karichi karaan Kiristoos irra deemee Beetaliheemii kaasee hamma Qaraaniyootti qoreedhaanii bu'aa bahiidhaan kan guute akka ta'e agarsiisa jechuu barbaadeeta.
Galatoomii sanbee dhugaadha. Barumsi keenya har'aa baay'ee onnee namaa tuqaa jireenyi Paawuloos dabarse immoo baay'ee ulfaata. Kan ari'ataman garuu immoo kan hin irraanfatamne jedha waan ta'eef yeroo ari'atamnu hin ari'atamne jechuu waaqayyo nu irraanfate jechuu akka hin taane dhaggeeffattoonni keenya akka hubatan hin barbaada. Yeroon keenya kana caalaa waan nuun ayyamneef torbee qorannoo keenya sattaanuun mata duree biraa qabannee dhiyaannaa sinillee waaqayyo isaa eebbisu dhaggeeffattoota keenyaanis.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Finne kenna kuni hafaa iyyadatamu biyyi lafaa. Finne kenna kuni hafaa iyyadatamu biyyi lafaa. Akkanni deemu dhageenyerraa garaa gootuudhaan manneerraa. Nu malkamna Yesuusin alaa nu fudhatee qabeenya. Nu malkamna Yesuusin alaa nu fudhatee qabeenya ngalaa. Deebi'aa abbaan fayyinaa anaa dhufuu jennee bannaan. Dhiphinni kennaa kuni hafaa iyyadataamu biyyi lafaa. Dhiphinni kennaa kuni hafaa iyyadataamu biyyi lafaa.
mooti keenya isaa eegane isaafis jechuudhaan deegane badhaadhummaa hinloofne qabee isaan keessaan isaan dhaqqabe badhaadhummaa hinloofne qabee isaan keessaan isaan dhaqqabe deebi'a abbaa fayyinaa anaa dhufuu jennee reeffannaan Finfinnee keenya kuni hafaa iyyaadhataa mubiyyi lafa. Finfinnee keenya kuni hafaa iyyaadhataa mubiyyi lafa. Kan tola isaatiin waamamanii deebisa baay'anii kunfanii. Ummata keenya baraa baraan Yesuusii karaan Ummata keenya baraa baraan Yesuusii karaan Deebi'a abbaan fayyinaa anaa dhufuu jennee reeffannaan Finfinnee keenya kuni hafaa iyyaadhataa mubiyyi lafa Finfinnee keenya kuni hafaa iyyaadhataa mubiyyi lafa. Jireenyaa keenya jijjiiru amma dhufaa baay'ee hin jiru yaafiroota maaloo jabaadhaa galee keessaan kokkoopeeffadha yaafiroota maaloo jabaadhaa galaa keessaan kokkoopeeffadha deebi'a abbaan fayyinaa anaa dhufuu jennee reeffannaan Finfinnee keenya kuni hafaa iyyaadhataa mubiyyi lafa Finfinnee keenya kuni hafaa iyyaadhataa mubiyyi lafa. Nutillee abdii kana qabna warra abdii hin qabneef ni boonna warri kan Yesuusii taatanii filannoo gaarii filattanii warri kan Yesuusii taatanii filannoo gaarii filattanii deebi'a abbaan fayyinaa anaa dhufuu jennee reeffannaan Finfinnee keenya kuni hafaa iyyaa.